magazín Leonardo.
U poslechu vás vítá Martin Srb. Zdravotnickou a lékařskou pomoc si představujeme v prvé řadě jako ošetřování raněných, léčbu nemocných a vůbec zajištění fyzického zdraví. Patří sem ale i psychologická péče. Jak se domluví zahraniční psycholog se svými pacienty například v zemi postižené přírodní pohromou? Nakolik se musí přizpůsobit mentalitě a hodnotovému systému místních lidí? O svých zkušenostech z misí Lékařů bez hranic už za chvíli bude vyprávět psycholožka Eva Petrlíková. A v dalším příspěvku se pro změnu pozastavíme nad otázkou ryze tělesnou. Doktor Milan Čech se zamyslí nad tím, kdy je lepší svěřit lidské tělo do péče jednoho lékaře a kdy do rukou více specialistů. Představa, že člověk potřebuje ze všeho nejvíce zdraví, dostatek obživy a střechu nad hlavou, není tak docela přesná. I hmotný nedostatek se snáze překonává, když je člověk v duševní rovnováze. A proto se různých humanitárních misí účastní i psychologové. Slovo má psycholožka Eva Petrlíková, spolupracovnice organizace Lékaři bez hranic.
Každá mise se vždycky vyhodnocuje. Před zahájením té mise dělá se průzkum, dělá se vyhodnocení, co ten projekt bude potřebovat. Takže někdy se zjistí, že potřebuje psychologa. Někdy se to zjistí až v průběhu té mise, situace se změní nebo se přehodnotí a dojde k tomu, že se projekt teda duševního zdraví, že se rozjede až později, ale hlavně psychologové fungují v zemích s válečným konfliktem, ať už akutním nebo chronickým, fungují na přírodních katastrofách a na epidemiích, teďka zejména na ebole. Ale to neznamená, že se nemůžou podílet i na jiných projektech, nicméně není už ta jejich přítomnost tam tak výrazná.
To znamená, že někdy je psycholog součástí toho týmu už od samého začátku a někdy se stane, že zkrátka je potřeba v určitou chvíli?
Většinou se stane, že psycholog přichází až později. První přichází krizový tým, který je opravdu akutní lékařský tým. A vzhledem k tomu, že většinou máme svoje projekty v zemích, buď to teda válečného konfliktu nebo přírodních katastrof, tak samozřejmě potom tam je spousta traumat, spousta stresu, které vyžadují psychologickou pomoc. A máme dokonce i některé projekty, kde je jenom psycholog, kde už ta lékařská péče není potřebná, protože ta země je schopná si ji zajistit sama. Nicméně ta psychologická péče v rozvojových zemích je pojem takový celkem neznámý a je to cosi nadstandardního. Takže pro místní lidi je místní psychologická péče nedostupná ve většině případů nebo respektive vůbec neexistuje.
Můžete uvést nějaký příklad takové mise, kde v současnosti působí pouze psychologové a už ne lékaři fyzičtí?
Vím, že jsou nějaké projekty ve Středoafrické republice a já jsem konkrétně byla i v Palestině, kde je desetiletý projekt, pouze mental health projekt. Ta lékařská péče tam není potřebná, protože ta země má dostatek vlastních lékařů, nicméně nemá psychology, protože například v Palestině nelze studovat psychologii.
Vy jste se účastnila kterých projektů?
Jsem se účastnila krizové intervence v Libii v době válečného konfliktu. Byla jsem v Pákistánu, kde je ten konflikt chronický, tam jsem pracovala s afgánskými uprchlíky. Byla jsem v Palestině a v Jižním Súdánu.
Jaké psychické problémy v těchto místech lidi trápí nejčastěji? Jsou to skutečně psychická traumata, která jsou daná nějakou krizovou situací?
Určitě ano, protože všechny tyhle země, opravdu tam je spousta násilí a to násilí je tam dlouhodobý. Jsou to chronické konflikty, které vypadají ještě i v tuhle chvíli neřešitelně, takže i budou pokračovat. A ty lidi v tom žijí, už v tom vyrostli, vychovávají v tom děti a samozřejmě jsou tím dotčený. Těžko v těchto zemích najdete rodinu, která nestratila někoho, kde nikdo nebyl zavražděný, zabitý, obětí násilí, uvězněný. Tak samozřejmě ta rodina tím trpí. Trpí tím každý individuálně, protože se to může dotknout nejenom rodiny, může se to dotknout i každého jednotlivce. A to, že vyrůstáte jako dítě v násilí a vidíte, jak se na ulici zabíjejí lidi, vás samozřejmě ovlivní. A i když se na to adaptujete, protože je to jediný život, který znáte a nemáte srovnání s tím, že to může být jinak, přesto vás to ovlivní. Prostě lidská psychika má svoje potřeby, má svoje normy, má svoje standardy bez ohledu na to, kde jste a v čem vyrůstáte. A i když se dokážete přizpůsobit žít v takovémhle násilí a vychovávat v tom děti, to trauma tam je.
Čili myslíte si, že existují určité obecně platné normy pro lidské duševní zdraví a duševní pohodu, nezávisle na tom, že v té dané situaci se, dejme tomu, ten násilný život stal víceméně normou ze statistického hlediska?
Rozhodně ano, protože člověk jako lidská bytost má stejné potřeby, stejné touhy, stejná přání kdekoliv na světě, v jakékoliv kultuře, v jakékoliv zemi, v jakémkoliv podmínkách.
Ale zároveň v muslimských zemích například se hovoří o tom, že tam panuje odlišná mentalita lidí, ti lidé mají odlišný žebříček hodnot a tak podobně.
To není jenom o muslimských zemích, prostě každá kultura má svoje odlišnosti, má svoje tradice, má svoje hodnoty a ta mentalita se tomu přizpůsobí. Člověk je tvor sociální a kde vyrůstá, tím je ovlivněn. Takže člověk, když vyrůstá v muslimské zemi, tak přijme jisté hodnoty a normy jako samozřejmost, stejně jako člověk, který vyrůstá v křesťanském prostředí nebo v jakémkoliv jiném. Co je typické pro muslimské země, oni mají dvě velice výrazné hodnoty, a to je náboženství a rodina. Náboženství v podstatě i samo o sobě náboženství může být terapií. Zvláště v zemích chronického konfliktu, kde jiná pomoc není, tak víra je cosi, co lidem dává sílu a naději. Být členem náboženské komunity může být velice přínosné, zvláště v zemích, jako kde jiná pomoc sociálně, duchovní, duševní není. Co se týče druhé hodnoty, kterou je rodina, ve srovnání s evropskými zeměmi je ta zaměřenost na rodinu daleko vyšší. A to je nejenom proto, že tam jsou emoční vazby, které v rodině bývají, ale je to taky proto, že ta rodina je sociální systém, kde státní systém neexistuje a člověk je odkázán na rodinu. Takže se stává, že třeba pracuje jeden člen rodiny a živí celou rozvětvenou rodinu. Nikoli pouze nukleární rodinu, jak my jsme zvyklí chápat v našem kulturním kontextu, ale živí strýce, bratrance, sestřenice a tak dále až do 20. kolene třeba. A samozřejmě tahle ta zodpovědnost živit rodinu souvisí i s tím, že člověk v té rodině má nějaký vliv, je respektován, je uznáván.
Člověk v těchto zemích je tedy součástí systému rodinného, systému náboženského. Jak se k těmto lidem vlastně dostane psycholog, cizinec? Jak dojde k navázání toho kontaktu? U nás například je to tak, že člověk, ať už sám nebo na doporučení někoho, zajde sám k psychologovi, ale v těchto zemích je to jak?
No, v těchto zemích to samozřejmě funguje úplně jinak, protože, jak už jsem zmínila, většinou psychologická péče buď vůbec neexistuje, anebo je velmi obtížně a limitovaně dostupná. Takže lidé nejsou zvyklí chodit k psychologovi, nejsou zvyklí mluvit obecně o svých problémech, prostě je berou jako cosi samozřejmého, co patří k životu a s čím nejde nic dělat. Takže když psycholog přijede na projekt, většina jeho práce ze začátku spočívá v tom udělat publicitu, mluvit s lidmi, udělat setkání, mluvit s lídry, mluvit s komunitou, prostě dát na vědomí, co psycholog dělá a v čem může pomoct a v čem pomoct nemůže. Protože když se nabízí pomoc v rámci Lékařů bez hranic, lidé jsou zvyklí, že dostanou nějakou materiální pomoc. Dostanou léky, kolikrát dostanou přikrývky, matrace, to není jenom lékařské, je to i částečně i sociální pomoc, záleží na kontextu, dostanou prostě nějaké základní potřeby, dostanou zdarma lékařskou péči, zatímco psycholog neposkytuje vůbec nic materiálního, což přináší někdy mnoho nedorozumění a očekávání, nereálných očekávání, které nemůžeme splnit a trvá to někdy poměrně dlouho, vymezit si ty hranice a vymezit si ty pojmy a najít společnou cestu, kde si můžeme porozumět a kde ta psychologická pomoc může začít fungovat.
Setkala jste se třeba s tím, že by vás považovali za nějaké vměšování do těch tradičních vazeb, dejme tomu náboženských duchovních vůdců?
Stává se to, zvláště když ten projekt je v začátcích a když ta kultura je velmi odlišná, tak samozřejmě tam je jistá ostražitost ze strany místních a ze strany vůdců a duchovních vůdců, protože se obávají, že přineseme jinou kulturu, jiné náboženství a budeme lidi ovlivňovat. Lékaři bez hranic jsou neutrální organizace. My se nezajímáme o náboženství, my neprezentujeme žádné náboženství, žádnou kulturu, žádné dogma, žádnou politiku a tak dále. A většinou je to otázka času, kdy ty místní lidé pochopí, že skutečně tam jsme proto, abychom pomohli těm lidem. A žádné náboženské, politické otázky nás nezajímají. Jako psycholog já pracuji s člověkem. A ten člověk má úplně stejné problémy, ať žije kdekoliv. Takže pro mě není problém pracovat s muslimským pacientem. Nicméně je to občas otázka komunikace, vyjadřování, protože ten jazyk a kultura arabská, vesměs muslimská, je velice odlišná. Takže pracovat stejným způsobem, jako pracuji v evropském kontextu, nemůžu. Musím se adaptovat.
Znamená to, že musíte ovládat arabštinu nebo obecně kterýkoliv ten místní jazyk?
My pracujeme v angličtině a máme tlumočníky. Naučit se kolik cizích jazyků na této úrovni je v podstatě nerealizovatelné, takže se musíme spolehnout na tlumočníky. Tlumočník je vždycky místní. V podstatě je to člověk, který umí anglicky, aniž by měl nějaké tlumočnické vzdělání. To nemůžeme očekávat v těchto zemích. Nicméně my si toho tlumočníka musíme vyškolit, speciálně pro práci s psychologem. Ten tlumočník to není jenom o tom, že umí anglicky, že umí dobře anglicky. To je o tom, že musí být citlivý, že musí se adaptovat, nenarušovat v tom sezení, protože psychoterapeutické sezení je velice individuální záležitost, která se obvykle odehrává mezi dvěma lidmi. A teď jsme tam najednou tři, což samozřejmě tu terapii velice ovlivní.
Jak to tady vnímají ti lidé přítomnost toho dalšího člověka?
Měla jsem z toho zpočátku obavy, nicméně tady se projevil další rozdíl vlastně v mentalitě. Neumím si představit, že bychom v evropském kontextu prováděli terapii ve třech. Na to by asi těžko někdo přistoupil, protože si to své soukromí chrání a považujete, to je moje soukromí. Nicméně v těchto kulturách jsou lidé daleko otevřenější. Oni jsou otevření, oni jsou zvyklí mluvit o všem před kýmkoliv. Oni nemají problém mluvit s cizím člověkem o svých hluboce intimních záležitostech, o svých pocitech. Tím pádem ten tlumočník tam nenarušuje až tolik, jak by se očekávalo. Nicméně jeho role je velice důležitá. On samozřejmě musí tlumočit ten vzkaz z obou stran a musí zachovat tu podstatnou myšlenku. A tlumočit například z angličtiny do arabštiny, či naopak, vůbec není snadný, protože angličtina, ta se vyjadřuje velice přímočeře, nebo my se vyjadřujeme velice přímočeře i v naší kultuře, zatímco ta arabština toto neakceptuje. Tam se musí oklikou všechno opisovat, tam se nemůžu zeptat přímou otázku. A já jsem měla štěstí na dobrý tlumočníky, zkušené tlumočníky. Já jsem nemusela adaptovat svůj jazyk, protože tlumočník tuto práci udělal za mě. A samozřejmě pak je to i otázka důvěry. Nejde až tak o to přeložit doslova, co bylo řečeno, tam jde o to přeložit citlivě význam toho, co bylo řečeno. A to opravdu je velice těžký úkol pro tlumočníka. Nehledě na to, že tlumočník má také svoji osobnost a má svoje emoce a má svoje názory, a občas musí překládat něco, s čím nesouhlasí, nebo co se mu nelíbí, nebo kde si myslí, že by mohlo být řečeno něco jiného, nebo se ho něco emočně dotkne. A on to musí zvládnout a musí pracovat a musí fungovat. On je ten transformátor komunikace.
Kdo vůbec u lékařů bez hranic má na starosti výběr a přípravu tlumočníků?
Tak toto si většinou dělají psychologové sami. I výběr, i přípravu, protože kdo jiný by byl schopen připravit tlumočníka pro práci s psychologem než psycholog sám.
To znamená, že i vy sama jste si musela nějakého vychovat?
Já jsem si jich sama vychovala několik. Já dokonce preferuji pracovat s tlumočníky ze začátku a vychovat si je sama, než přijet na projekt, který funguje už 10 let a ten tlumočník je tam 10 let a už to má v podstatě tak říkajíc všechno na háku. A už přesně ví, co já bych měla dělat a občas už překládá i dřív, než já dokončím větu.
Čili myslíte si, že tlumočníci by mohli, v případě, že projekt nějakých důvodů skončí, se stát takovými amatérskými psychologi?
Někteří k tomu aspirují, nicméně tlumočit psychoterapii a provádět psychoterapii zdaleka není totéž. To je asi jako když budete sedět 10 let vedle řidiče, řídit se auto taky nenaučíte. Že?
Psycholožka Eva Petrlíková hovořila o tom, jak vypadá péče o duševní zdraví v podání organizace Lékaři bez hranic. A tím se i uzavřel seriál příspěvků, které jsme připravovali ve spolupráci s touto organizací pro magazín Leonardo. Jen připomínám, že všechna vysílání naleznete i v internetovém archivu na adrese plus.rozhlas.cz.
Magazín Leonardo.
Specializace lidského poznání a vědění bezesporu přispívá k tomu, že se prohlubují znalosti do větších podrobností. Na druhé straně to třeba v lékařství může být i na škodu. Někdy si specialisté člověka předávají jako horký brambor, jindy zase mohou různí lékaři jednomu člověku nevědomky předepsat navzájem neslučitelné léky. Jeden z oborů, který se bohatě rozvětil do různých specializací, je vnitřní neboli interní lékařství. Z něj vycházejí například kardiologie, diabetologie a tak dále. Co má na starosti původní interna, objasňuje primář Milan Čech z nemocnice Na Homolce.
Ve velmi obecné rovině interna samozřejmě zůstala internou a to, že se z ní vyčlenily jednotlivé specializace, neznamená, že by interna přestala existovat. Prostě interna všechny ty specializace obsahuje a samozřejmě je i pro pacienta rozumné, když na jedné straně se o něj s nějakým konkrétním speciálním problémem, ať už je to endokrinologický problém nebo kardiovaskulární problém, nebo diabetes, se o něj stará specialista, který se zabývá výhradně tím konkrétním oborem, to znamená jednotlivými těmito chorobami. Ale na druhé straně je pro toho samého pacienta výhodné mít vlastně jednoho lékaře a může to být v zásadě praktický lékař anebo internista, ty specializace se v tomto slova smyslu asi poměrně významně překrývají, který dokáže mít na toho pacienta, řekněme, ucelenější, komplexnější pohled, nejenom roztříštěné jednotlivé pohledy jednotlivých specialistů, což pro pacienta může být výhodné jednak proto, že dokáže takovýto lékař, který se dokáže na pacienta podívat opravdu komplexně ze všech stran, mu dokáže nastavit nějakým způsobem jeho životní režim, stravovací režim a podobně. A zároveň mu také dokáže rozumně upravit jeho medikaci, kterou zvykle od jednotlivých specialistů takový pacient nasbírá. Ten internista nebo praktický lékař je potom jediný, kdo vlastně může vůbec upravit tu medikaci tak, aby byla pro pacienta co nemožná nejjednodušší a přitom co možná nejúčinnější.
Čili je to zvláště výhodné pro ty lidi, kteří trpí více oblastmi toho takzvaného civilizačního syndromu, například krevní tlak, obezita, cukrovka a podobně?
Určitě v celé naší populaci a vůbec v celé Evropě samozřejmě zažíváme v posledních mnoha letech epidemii obezity nebo epidemii cukrovky, anebo úplně obecně vzato epidemii takzvaného metabolického syndromu, což je tedy typicky, jak jste řekl, civilizační choroba. Tam samozřejmě nestačí, aby jednotlivé ty složky tohoto syndromu, tedy hypertenzi, nadváhu, cukrovku a poruchu nebo onemocnění spočívající v abnormálních hodnotách krevních tuků, řešili jednotliví specialisté, protože ti samozřejmě budou řešit vždycky jenom tu svoji konkrétní specializaci, ale je dobré, aby u takovéhoto komplexního problému ten lékař zvolil prostě komplexní přístup, to znamená pokusil se ovlivnit zároveň a najednou všechna tato rizika, která jsou toho pacienta vyjádřená.
Je pravda, že na internu se člověk dostane, až když je zle, nebo máte prostor i k nějakým preventivním opatřením?
Interna ve veliké části je spíše preventivním oborem. My samozřejmě daleko radši pacienta vidíme v ambulanci, kdy je v dobré kondici a kdy můžeme nějakým způsobem ovlivnit jeho choroby dříve, než ten pacient dospěje k nějakým více či méně katastrofickým scénářům. Samozřejmě ale se v naší ambulanci nebo na našich lůžkách objevují pacienti, kteří už mají zásadně vyjádřené komplikace všech těchto chorob, ať jsou to teda komplikace cévní nebo jiné metabolické komplikace. Ale samozřejmě, že obecně celá medicína by měla být více a více zaměřená preventivně, protože je mnohem účinnější a konec konců i levnější řešit věci v preventivním režimu, než léčit jejich následky.
Tolik doktor Milan Čech, primář interního oddělení nemocnice Na Homolce. A dnešní magazín Leonardo, člověk, dospěl ke konci. Dobrý poslech dalších pořadů přeje Martin Srb.